كمك ميكنيهم عدمات كحصلمي نلومي حصر زبله حادت حستو طرحيو زلنا كاب اسمرا اب عقابن اسرارعن حيمنتاوي برناتاتن نواي قدسانن زتكوره بعينتو فلماي زخونه سلطنا توهيبو نيرو እቲ ካብ ሃምበርግ ዩኒቨርሲቲ ጀርመን ብዝመፁ ሽዱሽተ ክኢላታት ዝተዋህበ ስልጠና እቲ ቅድሚ ሕጂ ብኤርትራውያን ዝተሰርሐ ስራሕ እውን ዘረጋገፀ እዩ ነይሩ ናብ ብርሃነ ብርሀ ክሕልፈኩም
በማእከል ምርምርን ስነዳን ህግደፍን ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ዝተወደበ ኣብ ዕቃበን ኣሰራርዓ ሃይማኖታዊ ብራናታትን ንዋየ ቅዱሳቱን ዘተኮረ ናይ ሓደ ሰሙን ስልጠና ተዋሂቡ ነቲ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ወርሒ ነሓሰ ዝተዋህበ ስልጠና ዝወሰዱ 23 ተሳተፍቲ ምልከት ናይ ቋንቋ ግእዝ ዘለዎውን ኮይኖም ካብ ኮሌጅ ምሕደራ ዋኒንን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ኣጠቐየሕ ካብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ደብረ ሲና ቅድስተ ስላሴ ካብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ካብ ማእከል ምርምርን ስነዳን ዘተዋጹ መንእስያት እዮም እቲ ስልጠና ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃምበርግ ጀርመን ዝመፁ ሽዱሽተ ክኢላታት ዝተዋህበ ኮይኑ ነታ ጉጅለ መሪሑ ዝመፀ ፕሮፌሰር ፓውዚ ካብ 1992 ክሳብ 97 ኣብ ኤርትራ ንሓየሎ እዋናት ብምምልላስ ብራናታትን ካልኦት ፅሑፋትን ክዕዘብ ከም ዝኽኣለ ድሕሪ ምጥቃስ ብመሰረት እዚ ከዓ እቲ ስልጠና ኣብ ኣቃውማን ቅድን ስነ ፅሑፍ ቋንቋ ግእዝን ካልኦት ጥንታዊ ፅሑፋትን ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ንምስርዖምን ብዲጂታላዊ መንገዲ ኣብ ምዕቀቦምን ዘተኮረ ከም ዝነበረ ንቪኦኤ ተዛሪቡ ዳይሬክተር ማእከል ምርምርን ስነዳን ወይዘሮ ኣዜብ ተወልደ ብወገና እቲ ማእከል ካብ 1996 ጀሚሩ ኣብ ምዕቃብ ብራናታትን ንዋየ ቅዱሳንን ብዙሕ ስራሓት ከም ዘካየደ ድሕር ምህባር ኣብዚ ሕጂ እዋን ቤት ፅሕፈት ፓትርያርክ ብዲግሪ ዝተመረቑ መንእስያት ኣፍርዩ ስለ ዘሎ በቲ ስልጠና ኣቢልካ ነቲ ስራሕ ናብኦም ንምስግጋር ከም ዝኾነ ተዛሪባ ወይዘሮ ኣዜባ ስዒባ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ስልጠና ናይ ወፃእተኛታት ተመክሮን ክእለትን ብምልውዋጥ ኤርትራውያን ክኢላታት ምፍራይን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ስራሕ ብክኢላታት ኣፍልጦ ከም ዝረከብ ምግባርን ከም ዝኾነ ተዛሪባ
ንቕሓት እቲ ኣዌርነስ ተፈጢሩኣሎ እቶም ክመሃሩን ንሓዋሩ በዛ ዓውዲ እዚ ከም ኤርትራዊ ዓቕሚ ሰብ ወይ ከዓ ንኤክስፐርትስ ኮይኖም ነቲ ስራሕ ባዕሎም ትሕግጋዝ ምስ ካልኦት ክኢላታት እንዳገበሩ ክቕፅሉ ዝኽእሉ መንእሰያት ምፍራይ ስለ ዝኾነ ትቐንዲ ዋና ዓላማና እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ኦሪንቴሽን ተዋሂቦም ሪኦሞ እቲ ዝተገበረ ኢንቨንተሪ እውን ብናህን ዓቕሚ ስለ ዝገበርናዮ ጉድለት ይህልዎ እዩ ዝብል ትፅቢት እዩ ነይርና ግን ምስራይዎ ግን ፅቡቅ ኢንቨንተሪ ከም ዘካየድና ሓቢሮምን ኣለው ተወሳኺ ሳርቨይ እውን ከድለይ ከም ዝኾነ ድሕርና ፈሊጥና ኣለና ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ከም ዘሎ ጋና ሕጂውን ዝተሓብአቶም ገዳማት በዕሎም ውን ክብሪ ናቱ ፈሊጦም ክሳብ ሕጂ ዓቂቦም ኣለው ሕጂ እውን ፍርሒ ስለ ዘለዎም ዝዓቀብዎ ጋና ዝቐበርዎ ብራናታት ከም ዘለዎም ፈሊጥና ኣለና ስለዚ ተወሳኺ ሰርበይ ከድሊ እዩ እቲ ዝተጠቐምናሉ ሲስተምን ሜትድ ግን ፅቡቅ ከም ዝኾነ ዝያዳ መረጋግፂ ሂቦምና ስለ ዘለዎ ካልኣይ ግዜ ክንገብሮ እንዴና ንዕኡ ሕጂ ድሕሪ ሰርበይ እንታይ ኣሎ ነዋየ ቅዱሳትን ብራናታትን ኢና ኢንቨንተሪ ጌርና ናይ ሙሉእ ሃገር ማለት እዩ ካብ ገዳማት ክሳብ ገጠራት ናይ ገጠር ኣብያተ ክርስትያናት ከይተረፈ ኢና ኢንቨንተሪ ጌርና ዘለና ናይ ኢስላሚክ ማንስክሪፕት ዝምልከቱን ልክዕ ከምኡ ብኡ ደረጃ ኢንቨንተሪ ጌርና ኢና
ካብ ደብረ ሲና መንፈሳዊ ኮሌጅ ከምዚ መፀት ዝገለፀት ነቲ ስልጠና ዝወሰደት መንእሰይ ንያት በላይ ብወገና ንኣቃወማን ኣሰራርዓን ናይ ብራና ፅሑፍ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ኣብ ምትሓዝ ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝኾነ ተዛሪባ
ሕጂ ሓፈሻዊቲ ትምህርቲ እኮ ነቲ ኣባና ዘለዉ ፀጋታት ማለት በናናታት ናይ ሃገርና ብቋንቋት ግእዝ ዘሎ ከመይ ጌና ንዕቅቦም እንዲ እዛ ብሳይንቲፊክ ወይ ኮይኑ ኣብ ዓለም ደረጃ ከመልካ ተቐምጦን ነቲ ብሕጂ ዘለዉ ብራናታትና እውን ዝነውሐ ዕድመ ንክነብሩ ከመይ ጌና ንዕቅቦም ይሒዙ ዘሎ ሕጂ ንኣብነት ካታሎጊን ድበሃል ወላ ሂማን ዲጂታሊዝን ገለ ድበሃል ብዙሕ ትምህርታት ኢና ክንቀስም ቀኒና ሓፈሻዊ እንታይ እዩ ነታ ብራና ሓደ ከም ፊዚካል ኦብጀክት ርያ ከም ሓንቲ ንብረት ብምንታይ ምንታይ ቆይማላ ብምንታይ ምንታይ እውን ተሰሪሓ ንኣብነት መሸፈኒ ኢልካ መፅኢካ ድ ብዕንጨት ድ ነይሩ ዕንጨት ኮይና ብልዕሊ ንኣብነት ብሌዘር ይሽፈኒ እዩ እቲ ሌዘር እውን ትቆርበት እውን ናይ ምንታይ እንስሳ እዩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝጥቀሙ ዝነበሩ ዓይነት እንስሳ እንታይ ነይሩ ዋላ እውን ኣብ ፅሕፈተ መፅኻ እውን ብሴንቹሪስ እንዳፈላለየ ማለት ሕጂ ንጥቀሙ ዘለና ፊደል ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣይኮነን ሕጂ ኢቨሉሽን ናይዚ ፊደላት እውን ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ብራና መፅያ ጥራይ ብምርኣይ ማለት እዩ ፊሎሎጂ ዝበሃል ዓብሪ ኮይኑ ዘፅንዕ ርኢኻ ነታ ፊደል በዚ ኣፅሓፋ ነዚ ፊደል እዚ እዛ ብራና እዚኣ ቅድሚ ክንዲዚ ግዜ ዝነበረት ኢልካ ክትግምግም ትኽእል ናብ ካርቦን ዴቲንግ ዝበሃል ካልእ ቴክኒክ ኣተኻ ማለት እዩ ስለዚ ብዓብዩ ፀጋናትና እዩ ብሕፅረት እንታይ ዝበሃላት እዚ ኮይኑ ንሕና ክንገብሩ ግባኣና እንተኾነ ግን ምስ ዓለም ክትዛረብ ተኮይንካ ሎም ብፋክት ኢካ ትዛረብ ብፋክት ጌርካ ከምዚ ግእዝ ቀዳማይ ቋንቋያት በተኮይንካ ናብነት ብሽብጢ ወላውን ኣገዳሲነቱ ክዛረብ ተኮይንካ ምስ ሳይንቲፊክ ሜቶድ ስለዝኾነ ብዙሕ ረብሓ ይፀኒሕዎ ፅቡቅ ከዓ ተማሂርና ማለት እዩ
አመንፈሳው ኮሌጅ ቅድስተ ስላሴ አስመራ መምህር ስነ ጽሑፍ ቋንቋ ኤርትራ ዘሆነ ቀሺ መብራቶን ብርሃነ በወገኑ እተዘቀሰው ወስልጣና አብናይ ቀጻለ ስርሖም መፍትህ ከም ዘሆኖም ተዛሪቡ
ጥይነት እንድልየት እንዳሉ ጸኒና በሐፈሻ ሪኦል ነበር ከምዛ መሰለ ውዱን ዘሆነ መጽናዕት ተዋደደ ነገራት ኒርን ለከደኔ ማለት እጅግን ንእሽተ ዘሆነ ናይ ውዱን ዘሆነ አገባበ ጸናና ረኺምና ለነ አፈት አትሊስ በቤዛ ሒዝና ለነ ከብለ ከለ ማለት እዛ ሰሙን ዚያ ማለት ስለዚህ ተወሰከናት ነጻር እንደከርናሉ ሲያዳ ጃስ በቃ መርሆ መፍትህ ይሄው ምን አለው ሆለ ደፈር ማለት
ከመምህር ኮንካውን ተምህር ከምዘላ ሀፒርካን ነው ካብዝ ተማርካዩ አብተማሩሃ መተለላ ፍጂክ ሳፍ ከንደ ይሐጋዚ ሆይኖ ረኺብካ ያስ ሙስሉት አሳሲርካ
ናይ ቋንቋን ስነ ጽሑፍን መምህር ትራይዚ ኮንኩስ ናይ ምርምር ንህትመትን ጎለ እንደገና ተወሳኺ ቸርች አርት ኤንድ ትራዲሽንስ ባለ ቱፊትን ጥበባት እንጂ አፍት ጥበባት እንጂ እንደሪና አቱ ቱፊትን ባለ ትራዲሽን ማለት ኦራል ትራዲሽን ኮን ይበል ሪትን ትራዲሽን ኮን ይበል አውጂ ሊተረቸር ዝብል ክፋል ስለዘለ ኦራል ሊተረቸር አለ ሪትን ሊተረቸር አውጂ ብራና አቢ ወጣይ ዘለ እጂ ከምታ ኮርስ እዚ ያዘለ ሆ እጂ ዘለ ሆ ኢንስትራክተር መጣን በዳን ሐጋዚ ነይ እን ማለት ስለዚ እጽባ ያጸኒ ሄ ንሽተ ነገር ቀጽቦ ነገር በዚህ ዘላል ሆ ደፍር ማለት ካብ አሳ ዘበካሲ ምግፋፍ አሳ ዘመረካ ይሁን ዝብል ቦታትና ለከ ንሶም ለመስግን ቶም ወጣስኛታት መማራና በአላጂ ነናንሽ ተመገሲ ይብናል መምህር ኩል ግዜ አብነት ይበቃ ትተ ዝበስ ዕዮና እናትካ ናባኸይ ዝግደፍ ማለት ለነሱም ናአቶም እንዳመስገንኩ ነና ግን በአልና ከነማ አብለቶም እጅብዛ ሶምን ዚያ ቀኒና ዘልና ተማሃሩ ብዝረከብናዩ በዚያዳ ጻር እንዳወሰነ ከነ እብ እዝምነ ማለት
አቤ ጽሕፈት መንበረ ፓትሪያርክ ከም ጸሐፊ ክፍል ምርምርን ስነዳን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ዲያቆን ሲራክ ተክለ ማርያም ብግዲኡ እቲ ትምህርቲ ነቲ ዝፀንሐነ ኣናሎግ ኣሰራርሓ ብዲጂታላውን ውሕስን መንገዲ ንምዕቃቡ ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝኾነ ተዛሪቡ
እዚ ሕጂ ዝተዋሃበና ክነፃፀር ከሎ ካብኡ ዝተፈለየ እኳ እንተዘይኮነ ብዛዕባ እቲ ስራሕ ግን ዓሚቕ ዝኾነ ፍልጠት ወይ ድማ ዓሚቕ ዝኾነ ተመክሮ ኣይፀንሐናን ማለት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ካታሎግ ናይ ማይክሮፊልም ኣውኢና ፀቓጥና ንዓዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንዓዮ ዕዮ ምዕቃብ ብራናታት እዩ ብቐንዱ ማለት እዩ ንኣብነት ካታሎግ ክንብል ከለና ንሓንቲ ብራና እንታይ ትሕዝተኣለዋ መዓዝ ተፃሒፋ መን ፅሒፍዋ እንታይ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለዋ እዩ ዝገለፅ ቲ ካታሎግ ብቐንዱ ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ ኣብ ካታሎግ ኩሉ ተፀኒዓን ሓፈሻዊ ዝኾነ መብርሂ ናይታ ብራና ምስ ሓዝና ድማ ናብ ክፍሊ ማይክሮፊልም ሰጊራ ትስኣል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ፀንሐና ተመክሮ ኣብዚ ናይ ማይክሮፊልም ብኣናሎግ ኢና ንሕና ክንስእል ፀኒሕና ማለት እዩ እቲ ኣናሎግ መስኣል ኢልና ድማ ምስቶም ነዚ ክፍሊ እዚ ዘዋሃዶ ምርምርን ስነዳን ህግደፍ ማለት እዩ እዚ ስራሕ እዚ ንኮንፊደንሻል ወይ ድማ ምስጢር ንምዕቃብ ብዲጂታል ተተሳኢሉ ሲ ካልእ ሰብ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ካብ ምባል ኢና ኣናሎግ ክንስእል ፀኒሕና ማለት እዩ ስለዚ እዞም መፂኦም ፅንሑ ሞያውያን ግን እዚ ክንሰርሑ ዝፀንሐና ኣገባብ ክንቂሮ ከም ዝግባአና እዮም ሓበሬታ ሂቦምና ማለት እዩ ብዛዕባ ብዲጂታል ሲኢልካ ምስጢራውነቱ ምዕቃብ ቀፃልነቱ ምዕቃብ ድማ ኣስፊሖም ክልስ ሓሳብን ብተግባርን ክምህሮና ፀኒሖም ማለት እዩ ስለዚ ተመክሮ እዚ ምስ ፀናሕናዮ ክናፃፀር ከሎ ኣዝዩ ዓብዪ ነገር እዩ ማለት እዩ
እጂ ምስቲ ዝፀናሐኩም ተመክሮን ኣብዚ ሕጂ ዝተምሃርኩምን ብምውድዳር ኣብ ቀፃሊ እስከ ነዚ ተሓዛነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ኣሰራርሓ ንክምቕያር እንታይ ተታእታትዎ ወይ እንታይ ዝሓዝኩምዎ መደብ ኣሎ
ኣብዚ ሕጂ ፍሉይ ነገራ ንሕና ዝረኸብናሉ እንተልዩ ሓደ ንፁር ዝኾነ ናይ ካታሎግ ፎርም ኣዳልዮም ለና ኣለዎ ማለት እዩ ብቴክኖሎጂ ብኮምፒተርን ሃንድ ኣውትን ዝተዳለወ ፍሉይ ዝኾነ ፎርማት ናይ ካታሎግ ኣዳልዮም ለና ኣለው ካብኡ ተበጊስና ድማ ብዙሕ ነገር ከም ንዓይ በፂሕናዮ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብቲ ናይ ማይክሮፊልም ድማ ብዛዕባ ናብ ዲጂታል ዝቕየረሉ መንገዲ ከምኡ መደባት ሓንፂፅና ኣለና ስለዚ እዚ ነገር እዚ ምስ ማእከል ምርምርን ስነዳን ብምርድዳእ ነዚ ሒዝናያ ዘለና ፕሮጀክት ናብ ዲጂታል ዝቕየረሉ መንገዲ ምንዳ እዩ ማለት እዩ
ኣሞ እንዳኣታ ወይዘሮ ኣዜብ ምዕቃብ ነዊሕ ግዜ ዝወስድን ክኢላዊ ኣቕሚ ዝሓትትን ብምዃኑ እዚ ዝተዋሃበ ስልጠና ናይ ፈለማን መበገስን ኮይኑ እዞም መንእስያት ዝለዕለ ትምህርቲ ንኽቐስሙን ዕድል ንኽረኽቡን ከም ዝስራሕ ተዛሪባ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ